Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għas-sitt programm sensiela fuq il-finanzi. Programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Kien magħna għall-programm tal-ġimgħa li għaddiet dejna nitkellmu u niskopru ftit iktar dwar trusts. Il-programm tal-ġimgħa li għaddiet jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Sempliċiment bħala introduzzjoni, trust hija relazzjoni li tinħoloq minn persuna li tafda l-assiet tagħha lil persuna oħra għal benefiċċju ta' terzi persuni. Il-persuna li għandha l-assi taddi it-titolu legali ta' dawk l-assi lill-persuna oħra, illi mill-programm tal-ġimgħa li għaddiet sirna nafu li jgħidula trusti, li min-naħa tagħha tkun marbuta b'mod mill-iktar rett li teżerċita d-dmirijiet tagħha għal benefiċċju sħiħ tal-beneficjari. Jiġifieri dawk li huma nominati mill-persuna li għandha l-assi, is-settlor, biex igawdu mill-frott ta' dawk l-assi. Erġajt stedint miegħi lill-avukat Isabel Barwani Ċikluna li għal dawn l-aħħar snin speċjalizzat fil-qasam ta' twaqif ta' trusts biex inkomplu minn fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet. Isabel, nagħmlu riassunt ta' dak li tħaddidna fuq fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, però nixtieq ukoll tiftaħ ftit iktar dwar trust deed, il-famuż agreement il-ftehim illi wieħed għandu jagħmel biex iwaqqaf trust. Spiċċajna l-programm tal-ġimgħa li għaddiet billi għedna li mhux biss tista' tagħmel trust bil-kitba imma anka ftehim bil-fhom jista' wkoll isir huwa rikonoxxut mill-liġi.
Iva, vera, ftehim bil-fhom huwa rikonoxxut imma mhux advisable għax ikun iktar diffiċli tipprova xi ftehmu s-settlor u trusti biex iwaqfu trust, jiġifieri l-aħjar li jkun hemm dokument ta' trust li ngħidulu trust deed li bih jinħoloq it-trust. It-trust deed jista' wkoll jekku possibbli li jkunu jsiru emendi għat-trust deed li jinkludi wkoll dawn l-emendi. Biex jsiru emendi għat-trust deed fl-drid oriġinali irid ikun hemm il-poter li jista' jiġi emendat, otherwise ma jkunx jista' jiġi emendat.
Taħseb għal kollox.
Taħseb għal kollox. Jista wkoll, it-trust jista wkoll ikun li ngħidulu unilateral declaration of trust fejn it-trustee jagħmel dikjarazzjoni u jgħid jiena rċivejt din il-proprjetà mingħand X, Y, and Z biex nuża biex nżomma f'ismi għal beneficju ta' dawn il-beneficjarji. Jiġifieri ma jkunx bejn żewġ persuni kemm ikun dikjarazzjoni ta' trusti jista' jkun ukoll hekk. Hekk pereżempju jkun hemm ftehim bil-fhom u trusti irid jagħmlu bil-miktub jagħmel declaration of trust. Okay? Id-dokument irid importanti li jkun indikat minnu s-settlor min ħajkun it-trusti, ovvjament, u min huma l-beneficjarji. Il-beneficjarji f'każ ta' trust kif għedna hemm bżonn ikunu nisħajjin, jista' jkunu nisħajjin fil-futur għad irid jitwieldu ġifieri. Jekk il-settlor irid protector irid jindika fil dan it-trustit min ħajkun il-protector u x'poter għandu il-protector. Importanti wkoll li jindika b'mod ċar il-proprjetà li se tgħaddi mingħand is-settlor għal antitrusti. Kif għedna tista' tkun kull tip ta' proprjetà mobli, immobli, flus, whatever, jekk tkun proprjetà immobli, allura irid isir kuntratt pubbliku għax it-trasferiment li ġita ma ta' tajt mobli t-tisir kuntratt pubbliku. Kif għedna irid jindika jekk it-trust deed jista' jiġi emendat jew revokat, irid jindika l-kundizzjoni tkollha jirregolaw it-trust u l-trusti x'għandu jagħmel u x'mandux jagħmel, l-obbligi speċifiċi ta' trusti u terminu ta' trust. Kif għedna jekk trust bejn persuna mhux għal-qan karitevoli, irid ma jistax ikun iktar għal mit-sena. U tindika wkoll id-deskrizzjonijiet li għandu it-trusti x'jista' jagħmel x'ma jistax jagħmel.
Issa, semmejt il-protector għal min ma kienx magħna l-ġimgħa li għaddiet, il-protector huwa dak qisu li jekk isset lor dak li għandu l-proprjetà jixtieq li jkun hemm xi ħadd li jagħmilha ta' pulizija?
Mhux pulizija, ma aha, jisu jagħmel surveillance.
Jagħmel surveillance ta' dak li qed jagħmel it-trusti. Jiġifieri dan il-protector ikun imniżżel.
Iva, ikun imniżżel.
U jista' jinbidel imbagħad?
Skont it-termini ta' trust jista' jinbidel, jekk imut tista' tgħid min ħajkun minn floku, jekk ma jkunx hemmx miktub min ħajkun minn floku tista' jew il-beneficjarju imur il-qorti biex jiġi appuntat xi ħadd ieħor, ġifieri mogħi.
Mela, ħalli nagħtik eżempju għaliex f'moħħi qed jiġini, mela s'issa kieku għandi patrimonju kbir. U ngħid ismu jiena m'għandix ċans noqgħod inħaddem il-patrimonju tiegħi, mela ħa nagħmel trust għax jidher li hemm beneficju għalkemm se nsaqsik x'inhu l-benefiċċji ta' trust, imma s'issa qed ngħid eħera jien għandi ħafna x'nagħmel imma għandi patrimonju sostanzjali tajjeb jew imdaqqasha. U nixtieq inqabbad trusti, se nsaqsik ukoll min jista' jkun trusti, però f'moħħi qed ngħid allura jiena lit-trusti ngħidu wara, jiena nixtieq inħalli dan il-patrimonju lit-tfal tiegħi. U tfal ta' tfal tiegħi ma tappitadi se jkun niġini qes tajjeb u se nħallihom irid inkun ċert li l-flus jitqasmu jitħadmu tajjeb. Però jiena sur trusti nixtieq nigwidak. Ma rridx inħallik tagħmel li trid. Jiena nista' li trusti ngħidlu x'għandu jagħmel, nista' ngħidlu x'inhuma x-xewqat tiegħi, nista' ngħidlu le bil-forz irridek tagħmel hekk. Ġifieri il-liġi.
Sakemm qed isir sakemm qed isir ftehim jista' jkun qed issa tlor irtif fihem li trusti x'inhuma l-intenzjonijiet tiegħu.
Ettinna dwar
dik. Ġifieri li ma jistax jagħmel li wara li jsir it-trust li qed jgħidlu l-ħin kollu x'jagħmel. Dak kif spjegajtlek ma jistax jisir dan, ma jkunx tajjeb li jsir ħana jgħidu.
Imma waqt li tkun qed tiġi negozjat it-trust.
Iva jiftehmu. Hemm ukoll li ngħidu l-letter of wishes din hija nota ta' xewqat meta throughout wara li jsir it-trust deed, ġifieri it-trust ikun setup, il-settlor jista' jikteb itra lil throughout the term, ġifiri mux jistanka jibiddila jekk jibdel fehmu, u jibata lil trusti għaj l-usma daw ix-xerqat tiegħi. Fi eżempju jiena nixtieq li tiġi ġiżrana bil-fossi homor, fossos il-homor tmorant it-tifla. Jew inkella dik id-dar tiġi użata menant mit-tifel. U kifet lek di letter of wishes jista' jibgħat oħra which supersedes the previous one. However, nitċara li trusti ma jkunx marbut bit-termini ta' din letter of wishes, ġifieri. It-trusti jieħu nota ta' xewqat, imma forsi ma jkunx possibbli li jagħmel hekk li ma jkunx possibbli jew ma jkunx fl-interess tal-beneficjarji li jagħmel hekk. Per eżempju, il-letter of wishes għamilta llum meta għandi dar li tiswa 100,000, for example, u jina fil-letter of wishes qed di bih 20 sena oħra biha ġib il-100,000 u tieq u waqsamhom bejn it-tfal. Jiena għamilta bħala settlor bil-ħsieb li di tqum għall-inqas 100,000. Jiġri xi ħaġa 20 sena oħra u di l-proprjetà għal xi raġuni u oħra ma tibqax tisma 100,000. Jiena bħala trusti imbiħa u nġib 20,000 tagħha u naqsam mulhom jew nistenna 5 snin oħra forsi titla l-valur tagħha. Hemmhekk tidħol id-diskrezzjoni, ġifieri jiena qed nagħmel fl-interess nagħmel l-interess tal-beneficjarju biex forsi jekk nistenna sentejn oħra tliet sinna nerġa' titla 100,000 di l-proprjetà u jkunu ħadu dak li kellu intenzjonat isset lor.
Imma it-trusti huwa obbligat illi jgħid għalfejn ħal ċerta deċiżjonijiet.
It-trusti mhux obbligat jgħid. Il-letter of wishes hija xi ħaġa privata kif għedna bejn is-settlor u trusti. Jieħu nota għal xi ħadd deċiżjoni biex hekk jinqala xi ħaġa l-affarijiet imorru l-qorti. Imma huma rridx jiġġustifika ruħu mal-beneficjarji għal xi għamel hekk għal kull deċiżjoni. U jkun jieħu nota biex jekk tiġi challenged, u jkun ovvjament throughout the years jkun hemm nota għal xi ħadd ċertu deċiżjoni. Imma Ma mhux marbut bil-letter of wishes, hija indikazzjoni ta' xewqat
ta' settur. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet inti saqsejtek mistoqsija ma niftakarx eżatt x'kienet, però inti t-tweġiba tiegħek kienet il-beneficjarju jista' jmur il-qorti ħalli l-qorti tara jekk it-trustee għandu xi rilaxxa ċerta tip ta' informazzjoni. Il-letter of wishes inti qed
discretionary trust.
Discretionary trust. Tajjeb. Allura hemmhekk fl-istess sfond ta' din id-diskussjoni jista' il-beneficjarju biex jipprova jiffixja u jgħid ħalli nara missieri jew il-buż-buż nannu x'qal it-trustee jista' jmur il-qorti u jgħid sur qorti. Jistaw il-letter of wishes jiġu esebiti?
Barra minn Malta kienem ħafna kejslo fuq għadi fejn min kienem orti li kategorijament għalet le letter of wishes miex parti mit trustee u il-trustee mhux obbligat juri di letter of wishes la l-orti u laqas il-beneficjarji u kienem każijiet forsi iktar reġenti fejn qalu iva, u rjal il-qorti biex naraw x'indikazzjonijiet kellu set l-or. Ġifieri miex daqshekk ċara l-qorti x'kieku tagħmel f'ċertu jiddependi s-sitwazzjonijiet.
Jiddependu l-merti tal-każ ukoll.
Eżatt. Ġifieri on a case by case basis, daw il-każijiet kollha on a case by case basis, ma sax tagħmel generalization għax kull familja, kull settlement, baraj għandu idea differenti ta' settlora xiex għamlu, x'kienet l-intenzjoni, u throughout dawn ma jkunux minnu mal-għada, dawn ikunu over a number of years, allura l-affarijiet jinbidlu over a number of years, għalhekk id-deċiżjonijiet tal-trusti jirriflettu daw il-kondizjonijiet kollha. Trust dak li għandu sabiħ huwa vera flessibbli. Ġifieri, jekk jinbidlu s-sitwazzjonijiet, it-trusti jekk ikun discretionary trust jista' jbiddel deċiżjoni, mhux pereżempju għax tajtek 100 euro illum jiena obbligat bil-fors il-ġimgħa diħla nerġa' għandik 100 euro bħala trusti.
Jiġifieri jekk jiena nwaqqaf trust u ħames snin oħra nixtieq inżid fuq inżid iktar proprjetà fuq dik il
further settlement.
Naħseb tista' ssir. Nista' naqqas proprjetà le ma tistax.
Ma sax toħod allura jekk ikun revocable trust, jiġifieri meta tista' is-settlor jirrevokah, ovvjament il-proprjetà tiġà tmur lura għand is-settlor.
U tirrevokah tmur il-qorti qed nassumi hux hekk, jew le?
Lek, ikun skont it-termini, m'hemm
bżonn. Skont it-termini ġdid.
Jekk iżomm id-dritt li jirrevokah, jista' jirrevokah is-settlor. Mhix ħaġa li jsir għax ikun hemm kif spjegajt fil-programm ieħor li jekk iżomm ħafna riedni s-settlor jista' jgħidu li mhux vera inti trasferejt il-proprjetà dak baqgħu tiegħek mela jiġu ntaxxati f'idejk u mhux f'idejn il-beneficjarji u jew inkellek ikun hemm kredituri jgħidulek li dak mhux vera dejthom mela jiena nista' naqbadhomlok. Fim tiġifieri mhux ħaġa li ssir regolament, imma tista' ssir.
Infakkarkom li qed intisimgħu il-programm fuq il-Finanzi, programm intella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Isabel, il-mistoqsija sa se tiġi ovvja. Ikkonvinċini kemm huwa importanti li tagħmel trust, però fl-istess ħin ridek ukoll għaliex aħna l-Maltin forsi aktar għandna tarif dwar testament. Himnilhom fil-programm iktar kimieni u anke tal-ġimgħa li għaddiet semmejt it-testament u trust f'daqqa. Allura nixtieq tispjega naqra din il-ħaġa naqra iktar fid-dettall.
Ok, mena kifedna l-ħadarba, il-trust iġa jista jiġi nwaqqaf matul il-ħajja ta' settlor, ġifri jibda japplika mill-ewwel jew jgħid jibda japplika minn tliet snin wara, jagħti żmien jew happening. Jinkella jista' jsir testament, ġifieri meta jsir testament ikun hemm klawżoli fejn jgħid jiena bħala testatur irid inwaqqaf trust. U l-istess kondizjonijiet irid jindika minn sa jkun il-trustee li ma proprjetajiet ħajgħaddu under trust u minn ħajkunu l-beneficjarji ta' dawk it-trust. Ġifieri jisom ikunu intertwined, jista jkunu kol jiena nagħmel trust matul ħajti u mbagħad nagħmel testament u nirreferi għal dak it-trust fejn ngħid it-trust aħna soltu ntuhom isem. Per eżempju, jinaf, the Purple Trust. Unajt, jina irrit, nati legat, per billi, il-propieta li għandi il-birgu, ħanaddija għanti il-Purple Trust. U dik il-propieta meta mmut, taddi għanti il-Purple Trust. Ġifieri il-legat ikun trust, jew l-eredi ikun trust, jew naddi il-propieta kollha lill-Purple Trust tiegħi biex. Li rrid nagħmel forsi nipponta ftit u li il-legittima, reserved portion li għana kuna għajdu l-reġittifa, ma tistax tiġi violata, il-testatur jew il-settlor, dejjem irid iħalli dik il-porzjoni tal-legittima li hija dovuta lit-tfal, lit-spouses, ġifieri dik ma tistax tiġi violata, dak huma kondizzjonijiet. Per eżempju, jekk il-matrimonial home u l-spouse kun għadu jew għadha ħajja, jiena ma sax intija jew irrid il-kunsens tal-spouse jekk għamilha matul ħajti, jekk nagħmilha b'testament, l-spouse għandha dritt li tibqa' fija, ġifieri xorta jibqgħu le dawk id-drittijiet.
Kont qed titkellem ukoll madwar il-vantaġġi ta' trust.
Issa, il-testament, jekk tagħmel testament, ngħidu testament mingħajr trust, ok, trustment normali. Il-testatur jista' jagħti jew legat donations u jħalli l-eredi. L-iktar li jista' jagħmel forsi jqabba testament executor, eżekutur testamentarju fejn l-eżekutur testamentarju jara x'kienu x-xewqat tal-testatur u jeżigwihom, jiġifieri hemm time limit. L-eredi jridu jkunu mal-mewt tat-testatur jridu jkunu ħajjin jew inkella twildu within 9 months minn meta miet. Mhux bħal fil-każ ta' trust, fil-każ ta' trust il-ħajja hija itwal xiża tħalli għal 100 sena għal beneficjari li twildu within 100 years jibqgħu għaddejjin it-tfal ta' tfal, it-tfal ta' tfal. Fhimt jiġifieri dik hija ovvjament ħaġa importanti, speċjalment minn irid iżhom kontroll fuq ċertu qassi, per eżempju, jiena għamilt ħajti naħdem, għamilt ċertu patrimonju, ma rridx li jiġi sparpaljat mill-tfal biex għandi pereżempju ħames tfal ma rridx jiġi sparpaljat għax jekk ikun sparpaljat ikollu inqas valur jekk dar patrimonju jibqa' jew il-biżness jibqa' wieħed, il-valur tiegħu jibqa' sostanzjali. Allura jiġi kreat trust u da jibqa' għal massimu ta' mit-sena. Jekk, ovvjament, testament da ma nistax namlu. Issa, jekk kien jkolli testamentary executor, per eżempju, jiena ngħid il-testamentary executor tiegħi għandi tliet tidjar, jiena inti bħala testamentary executor mur bihom u l-flus li jiġu minn dan il-bejħ qasamhom bejn it-tfal tiegħi. Il-testamentary executor, l-ewwel nisiet jiġi konfermat mill-qorti. Kull darba li jsib il-bejħ ta' proprjetà irid imur għall-awtorizzazzjoni mill-qorti. Il-qorti tappunta periti biex jaraw hekk. Jiġifieri il-proċess huwa itwal hemm iktar spejjeż ovvjament għax kull darba li jiġu appuntati periti hekk jiġu jitħallsu. Meta tagħmel trust tajt jiena ħanati daw tres proprjetajiet il-trusti biex imantnijom u jekk idaħħal renta jgħatija ġismu, u ma' mbagħad pereżempju sa 20 years, u ma' 20 years ibiħom, hemm iktar flessibilità, għas ma' bżonn nimur il-qorti, kemm ifittex l-aħjar prezz u jara li l-market value qed jinbijaw għall-market value. Hemm iktar flessibilità, fent?
Mela hija ngħidu li konvinċejt il-xi ħadd missemmi għal qed jismana jagħmel trust. dan jistgħu rant notar jew hemm fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet semmejt li different types of trustees jista' jkun trustee privat li m'għandux bżonn liċenzja tal-MFSA, però għandek hemm ukoll il-corporate trustees li jinsers bħal huma liċenzjati mill-MFSA.
Bil-fors.
Jiġifieri x'jiġri f'sitwazzjoni bħal din?
Mela, xi ħadd irid jagħmel trust law nies għamlu bil-miktub. Dejjem hu parir għand xi ħadd għand xi professional trustee għax dan ikun xogħol u jkun jaf x'irid isir. Is-soltu jisir bi-skrittura privata. Okay. Jista' wkoll isir b'att pubbliku, imma is-soltu jisir bi-skrittura privata. Jekk isir li kif għedna testamentary trust, isir permess ta' testament, da' ovvjament irid isir għand notar, il-testament jisir għand notar. Il-notara is-soltu dejjem idaħlu il-xi professional trustees trusti biex jgħinu, ma' jina ħdimt ħafna drabi ma' notara biex nagħmlu daw il-testamentary trust, għal ikun hemm intiża iktar u li jiġi miktub ikun iktar spjegat sew. Issa, kif għedna? Jekk ikun private trustee, hemm il-proċedura notarili. Il-proċedura notarili qiegħda hemm biex tissalvagwardja. Peress li trustee ma jkunx persuna professjonali forsi ma jkunx jaf eżattament xi jrid isir. Il-notar qiegħed hemm biex jgħinlu. Nies id-dokumenti jinżammu kollha mingħand in-notar meta jkun hemm xi dokument, il-trustee jieħdu għand in-notar. Il-notar kollu jkun jaf kif irid iżommhom. Jekk it-trustee hu xi deċiżjoni trid tiġi bil-miktub u jtiha lin-notar li n-notar qed iżommu. Hemm ċertu time limits li notari tkun jaf bihom meta jiġu pubblikati ċertu dokumenti u affarijiet hekk. Jekk ikun hemm immobli parti mill-assi, irid ikun hemm responsible person, ġifx ħadd li jkun liċenzjat li jissorvelja li t-taxxa li għandha titħallas hija tħallset u affarijiet hekk. Ġifieri hemm salvaguardjar. Ovvjament dejjem għandek bżonn professional advice, mhux xi ħaġa li jsir persuni lay person.
It-trustee jista' jkunu avukati, però jistgħu nimmaġina pereżempju jitqabdu financial advisors, jiġifieri n-nies li jekk pereżempju hemm patrimonju ta' shares u bonds għall-argument. Jiġifieri jkun hemm dal-arranġament fl-agreement.
It-trustee ovvjament. Is a human person, anke tkun kumpanija run by a human person, iva tkun licenzjata, tkun professional trustee, imma ma tifhimx f'kollox. Jiġifieri, il-professional trustee jekk ikollu ċertu tip ta' investiment li ma jfhemx fih, ikollu dritt jappunta advisors biex jattuh advice kif għandu jinvesti ċertu flus. Per eżempju, jekk ikun hemm anke aħna qedna issa jkun hemm mobli, per eżempju pittura antika, forsi jkun irid jiġi fejn tiġi konservata din pittura antika flima sitwazzjoni security trid ikollha.
Trustee jista' jkollu diskrezzjoni
li appunta dawn l-esperti tuħ l-advice. Mhux huma jagħmlu, mhux huma jieħdu d-deċiżjoni, deċiżjoni finali sandux irid isir hija ta' trustee. Bħala advisors, ġifiri, bħal meta tmur xi ħadd normali jgħid jien għandi dawn x'aħjar li nagħmel bihom. In the same way, il-trustee jista' jagħmel hekk. Imma d-deċiżjoni finali tkun tiegħu ma jistax jgħaddi d-deċiżjoni lil ħadd ieħor. Deċiżjoni u jista' jsaqsi għall-informazzjoni ta' kif jista' l-aħjar imantni l-assi fil-valur tagħhom, jagħmilhom iżidilhom fil-valur. U jġib l-aħjar inkam. Imma id-deċiżjoni finali hija tiegħu. Xu personalment responsabbli il-trustee ta' kull ma tal-andament ta' trust.
Infatti din hija ħaġa importanti ħafna li wieħed jenfasizza li x'jiena nimmaġina il-background li għandi jiena f'moħħi huwa meta pereżempju kumpanija jew persuni nataw liċenzja biex jagħtu servizzi ta' investiment. Wieħed mill-provisions l-iktar importanti li huma li qegħdin fuq kull regolament ieħor huwa you always have to act in the best interest of the client. U qed nimmaġina li allura it-trustee acting always on the benefit or the best interest of the trust jew il-beneficiaries.
The trust fund and the beneficiaries.
And the beneficiaries.
Okay, u first of all, I'm liġi tajdlek eżattament x'inhuma doveri ta' trustees, when you kif irid iżomm il-kodba li ma jistax iħawwat l-assi ta' trust fund ma l-assi personali tiegħu. Irid iżommhom separat, irid ikun jaf x'irid jagħmel. Aħna ngħidu li il-trustee irid ikun bonus pater familias li tfisser li jisu bħala heads tal-familja l-aħjar ħaġa li jista' jagħmel biex jissalvagwardja dawk l-assi u jissalvagwardja l-interess tal-beneficjari. Dik hija l-iktar the highest grade ta' responsabilità ta' persuna li tagħti servizz. Għalhekk huwa personally responsible tal-andament ta' trust.
Il-bistidna fil-programm tal-lum kienet l-avukat Isabel Barwani Xikluna li magħha tkellimna dwar trust. Dan il-programm jixxandara l-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Aktar tarif indirizzat lill-konsumaturi ta' servizzi finanzjarji jista' jinkiseb minn fuq is-sit mymoneybox.mfsa.com.mt. Jiena Jeffrey Bezzina, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grech, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.